Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Moliya vaziri muovini COVID-19 dan vafot etdi. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Qirg'izistonlik huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga yo'llash uchun hozirlik ko'rilmoqda. Toshkentlik bloger Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishini tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq ekanligini aytdi. O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 30-iyul Qirg'izistonda COVID-19 qurboniga aylangan fuqarolar xotirasiga milliy motam kuni. Butun respublika hududida, shuningdek, Qirg'izistonning diplomatik va konsullik vakolatxonalari binolarida davlat bayroqlari tushirilgan. Madaniyat muassasalari va mamlakat teleradio kompaniyalariga motam kuni ko'ngilochar tadbirlar va ko'rsatuvlarni bekor qilish tavsiya etilgan. 30-iyul ertalab holatiga ko'ra, Qirg'izistonda bir sutkada koronavirus yuqishi va pnevmoniyadan kasallanishning 631 ta holati qayd etildi. Ularning umumiy soni 35143 taga yetdi. Bir kunda koronavirus infeksiyasidan 17 kishi vafot etdi. Zotiljon bilan qo'shib hisoblaganda koronavirus qurbonlarining umumiy soni 1364 ga yetdi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020-yil 29-iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 22585 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Chorshanba kuni mamlakat bo'ylab 692 ta kasallik holati qayd etilgan va antirekord yangilangan. Ularning 96 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 596 nafari koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganlar orasida aniqlangan. Ayni paytda kecha Toshkent shahri, Surxondaryo, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona, Toshkent, Namangan hamda Qashqadaryo viloyatlarida jami 672 nafar bemor sog'aygan. Sog'ayganlarning umumiy soni esa Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 12937 nafarga yetgan. Qolgan 9517 nafar bemordan 365 nafarining ahvoli og'ir, 172 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktikasi markazlari 28-iyul kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qiymati 902000 dollarga teng tibbiyot vositalari va laboratoriya jihozlarini hadya qilgan. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Elchixona qaydicha taqdim etilgan vositalar zamonaviy polimeraz zanjir reaksiyasi uskunalaridan foydalangan holda 25000 ta COVID-19 testini o'tkazishga imkon beradi. AQSh hukumati Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali koronavirusga qarshi kurash uchun tibbiy, laboratoriya va texnik ko'mak sifatida yana qo'shimcha qariyb 4.2 million dollar taqdim etgan. Bugungi kungacha AQShning bu borada O'zbekistonga ko'rsatgan umumiy yordami 6 million dollardan oshgan. O'zbekiston koronavirus epidemiyasiga qarshi kurashish uchun Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliya tashkilotlaridan 1 milliard dollardan ko'proq kredit olgan. Bu haqda Moliya vazirligi Davlat ichki va tashqi qarz departamenti direktori Jasur Qarshiboyev ma'lum qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa O'zbekiston iqtisodiyotiga koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida 375 million AQSh dollari ekvivalentida kredit mablag'lari ajratgan. Imtiyozli kreditlar o'z ichiga Jasur Qarshiboyevga ko'ra 10 yil muddatga 125 million AQSh dollariga teng foizsiz tezkor kreditlash liniyasi va 5 yil muddatga 250 million AQSh dollari 1.100% o'zgaruvchan stavkadagi tezkor moliyalashtirish instrumentini oladi. Qozog'istonda o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq 1544 ta yangi holat qayd etilgan. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 29-iyul kuni ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalingani tasdiqlangan bemorlarning umumiy soni shu kunda 86192 nafarga yetgan. Bemorlarning o'sish sur'atida o'zgarish bo'lmasa, Qozog'iston ertagayoq COVID-19 infeksiyasining ilk o'chog'i bo'lgan Xitoy ko'rsatkichiga yetib olishi mumkin. AQShdagi Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda infeksiyaga chalingan bemorlar soni hozirda 86990 nafarni tashkil etmoqda. Biroq bu mamlakatda kunlik virus yuqtirib olish darajasi past. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinganlarning 56638 nafari sog'ayib ketgan, 793 bemor qurbon bo'lgan.
xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Sog'liqni saqlash. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27 iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29 iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 20 iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27 iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019 yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga yuborish uchun hozirlik ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq faoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Asqarovning jamoatchilik asosidagi himoyachisi Voice of Freedom jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov ma'lum qilgan. Ruxsat berildi, hozir jasadni tayyorlashyapti degan Mamaraimov. Unga ko'ra, huquqfaolning jasadi O'zbekistonga rafiqasi Xadicha Asqarova hamrohligida yetkaziladi. Qirg'iziston va O'zbekiston diplomatlari huquqfaol Azimjon Asqarovning mayitini O'zbekistonga dafn etish masalasi bo'yicha muzokara olib borganlarini 30 iyul kuni Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati bildirgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Asqarov oilasining murojaati bilan bog'liq holda muzokara olib borilib, pirovardida ularning iltimosini qondirish va jasadni yetkazishda sanitariya epidemiologiya qoidalariga og'ishmasdan rioya qilishga kelishib olingan. Avvalroq Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'laqon Ismailova Qirg'iziston tomoni qamoqxonada vafot etgan huquqfaoli Azimjon Asqarovning jasadini O'zbekistonga olib chiqib ketishga hali ham ruxsat bermagani haqida ma'lum qilgan edi. O'zbekiston elchixonasi ilk kundanoq Asqarovning rafiqasiga reanimobil ajratishga va chegaradan o'tgandan keyin kuzatib borishga tayyorligini bildirgan. Qirg'iz tomonidan hali ham javob yo'q, kutyapmiz. Asqarovning rafiqasi yaqinda infarktga chalinishi mumkin bunaqada degandi To'laqon Ismailova. Ozodlikning Qirg'iz xizmati bu borada izoh so'rab, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 28-29 iyul kunlari murojaat qilgan, biroq javob ololmagan. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 69 yoshli huquqfaoli Azimjon Asqarov 25 iyul kuni 47 koloniyada vafot etgan. Jazoni o'tash davlat xizmati u 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniya tashxisi bilan 19 koloniyadan olib kelinganini ma'lum qilgan edi. Huquqfaolning vafotidan so'ng qator xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, Asqarovning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Azimjon Asqarov Jallobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi matbuot.
Toshkentlik bloger: Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishim tarmoqqa qo'ygan postim bilan bog'liq. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentlik bloger Miraziz Bozorov Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi 27 iyulda imzolagan chaqiruv qog'ozi bilan o'sha kun soat 16 ga tergovga chaqirtirildi. Blogerning ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishi uning Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib, bermaslik so'ralgan posti ortidan yuz bergan. Davlat xavfsizlik xizmatining chaqiruv qog'ozida ko'rsatilgan telefon raqamiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Keyingi kunlarda O'zbekistonda blogerlar va jurnalistlarga bosimlar kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Ba'zi holatlarga Bosh prokuratura ham e'tibor qaratdi. Postni men juma kuni e'lon qildim va dushanba kuni ertalab menga qo'ng'iroq qilib, Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirishdi. Men rasmiy chaqiruv jo'natishlarini so'radim. Kunduz kun soat 3:30 da topshirib ketishibdi onamga chaqiruvni. Unda yarim soatdan keyin, ya'ni soat 16 da Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lishim kerakligi yozilgan, dedi ozodlikka Miraziz Bozorov. Shundan so'ng bloger chaqiruv qog'ozida qayd etilgan telefonga hamda o'sha kuni ertalab qo'ng'iroq kelgan telefonga qo'ng'iroq qilishga uringan, biroq bog'lana olmagan. Ertasi 28-iyulda bloger advokati bilan ertalab soat 11:30 da Davlat xavfsizlik xizmatiga boradi. Binoning kiraverishidagi qorovulxonada 1 soatcha kutishadi. So'ng o'sha yerda turgan qurolli mulozim tergovchi bloger bilan advokatsiz gaplashmoqchi ekanligini aytadi. Bu gapga bloger Miraziz Bozorov ko'nmaydi. Shundan so'ng u va advokat ning tana haroratini o'lchashadi. Blogerning harorati 35.7, advokatniki 37 chiqadi. Yana birozdan so'ng qarovxonadagi qurolli mulozim ularga hujjatlarini qaytarib berib, tergovchi bloger va uning advokati ketaverishlari mumkinligini, Mirazizni so'roq qilish u olib borayotgan ish uchun muhim emasligini, boshqa kuni kelishlari yoki telefon orqali bog'lanishlari mumkinligini aytganini bildiradi. Bloger so'roqqa nima uchun bu qadar oshig'ish tezlikda chaqirtirilgani, biroq shunga qaramay so'roq qilinmagani, uning so'roqqa chaqirtirilishi blogerlik faoliyati bilan bog'liqmi yo'qligini so'rash uchun chaqiruv qog'ozida ko'rsatilgan telefonga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlarga Davlat xavfsizlik xizmati katta tergovchisi M. Ergashev javob bermadi. Bloger Miraziz Bozorovning o'zi Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishini o'tgan hafta oxirida Facebook'da e'lon qilgan postlaridan boshqa biron voqea bilan bog'lay olmadi. Bozorov ozodlikka yana bunday dedi: "Postni e'lon qilganimdan keyin yakshanba oqshomidan boshlab onamning telefoniga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qila boshladi. Dushanba ertalabdan o'zimga shubhali qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Men javob bermadim va shundan keyin tergovchi telefon qildi. Keyin telefonim bilan tushunarsiz voqealar sodir bo'la boshladi. Oxir-oqibat internetdan ham uzib qo'yishdi." Blogerning aytishicha, tergovchi unga jinoyat ishi ochildi va shuning uchun siz guvoh sifatida kelishingiz kerak degan, biroq qanday jinoyat ishi ekanligini aytmagan. Bloger Miraziz Bozorov Facebook'da e'lon qilgan postlarida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib, bermaslikni so'ragan. Miraziz Bozorov bilan bog'liq voqeaga oid xabar bilan bir paytda ozodlikka Qoraqalpog'istonlik boshqa bir bloger bilan bog'liq xabar yetib keldi. Xabarga bloger suratga olgan video ilova qilingan. Unda respublika tumanlaridan birida qurilishi 2008 yili boshlanib, 2016 yili yakunlangan, biroq hanuz foydalanishga topshirilmagan bozor haqida hikoya qilinadi. Bu haqda xabar qilgan ayolning aytishicha, video YouTube'da e'lon qilinganidan 2 soat o'tgach, uning muallifi bloger tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan va bo'lim xodimi blogerdan videoni YouTube'dan olib tashlashni talab qilgan. Blogerlikni boshlaganiga hali 1 yil ham bo'lmagan yigit videoni olib tashlashga majbur bo'lgan. Bu gaplarni 29-iyulda blogerning o'zi ozodlikka tasdiqlar ekan, voqea bundan 10 kun oldin yuz berganini bildirdi. Biroq voqeaning ozodlik orqali batafsil aytib berilishini yanayam katta idoraga chaqirib qolishlardan cho'chib istamadi. Bloger va jurnalistlarga bosim o'tkazilayotgani Qoraqalpog'iston bilan bog'liq boshqa voqea ham misol bo'la oladi. 27-iyulda mahalliy nashrlar Jo'qorg'i Kengesh raisi Musa Yerniyazovning o'limi haqidagi xabar e'lon qilingani uchun Qoraqalpog'istondagi 3 ta ommaviy axborot vositalari makan.uz, kruz.uz va kar24.uz bosh muharrirlari kechasi prokuraturaga chaqirilgan. Makan.uz rahbari Lolagul Kallixanovani uyidan huquqni muhofaza qilish organlari olib ketishgan. Ikki jurnalistning telefon va noutbuklari olib qo'yilgan. Gazeta.uz nashrining 28-iyulda xabar qilishicha, bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuroriga tunda prokuraturaga chaqirilgan hamda telefonlari va noutbuklari tortib olingan jurnalistlar bilan bo'lgan voqea yuzasidan tanbeh bergan. Blogerlarning faoliyati bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni sharhlar ekan, farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev u yoki bu hududda blogerlarning birrov suhbatga chaqirib turilishini so'z erkinligi randallanayotganiga o'xshatarkan dedi. Andijondan Qoraqalpog'istongacha har bir viloyatda suhbatga chaqirilgan kimnidir topish mumkin. Davlat fuqaroviy jamiyatga intilayotgan xalqqa har zamonda borligini bildirishga urinmoqda. Qo'rqitib turish kerak deb hisoblayapti shekilli. Bunday paytda boshqacha mexanizm ishlab chiqarish kerakligini, endi tahdid bilan boshqarish usuli ancha eskirgan va samarasiz usul ekanligini aytmoqchiman. Kuch ishlatar tizimlar blogerlarni nazoratda ushlagandan ko'ra hamkorlik usulida ishlasalar jamiyat ancha tozalanardi. Deylik, bloger bir muttaham haqida yozsa, kuch ishlatar tizim o'sha muttahamni suhbatga chaqirishi kerak. Lekin hozircha biznikilar blogerning o'zini suhbatga chaqirmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida o'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Bemorlarni yig'ib tarqatadigan o'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga ilk yordam ko'rsatadigan shifokorlar yetishmayapti. Test o'tkazadigan tashkilotning 48 yashar xodimasi 7 kun isitma ichida ishladi, 3 kun yotib vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Germaniyadan o'z qo'shinlarini Yevropaning boshqa davlatlariga olib chiqadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ishida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak, bugun o'lik ko'p, Respublika patologi anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin, deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti, deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13 ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik, deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. o'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28-iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajapov Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarmini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28-iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28-iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda bemorlarni yig'ib tarqatadigan O'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga yordam ko'rsatadigan malakali shifokorlar yetishmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon var. Ushbu markazdagi bemor va shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim bemorlar 60-70%gacha o'pka yallig'lanishi bilan keltirilmoqda. Ushbu markazda 4 kundan buyon davolanayotganini aytgan 36 yashar toshkentlikka ko'ra, kundan-kunga bemorlar soni ortmoqda va o'lim holatlari uchramoqda.
4-5 ta anaqa chiqib ketganini ko'rdim o'zim. Kalavatni ustini yopib olib chiqib ketishgan. Mana kislorod yetishmay qoladi bemor o'ziga, nafas ololmay qoladi, o'pkasi chiqib qoladi, havo yetishmasligidan ana qilib doktor chaqirib, baqirib, birinchi yordam deganda mana masalan yengil bemorlargacha qo'lga kelgancha ana qilishyapti. Endi aytdim-ku, pulmonologiyani menimcha yetarlicha bilmagan odam antijon bilan talashayotgan odamni qutqarib qolishi ancha qiyin vaziyat bo'ladi.
Toshkentda turli mahalliy va xalqaro ko'rgazma, yarmarka hamda boshqa tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan O'z Expo markaz binosi 23-iyuldan COVID-19 kasalligiga gumon qilinganlarga aniq tashxis qo'yish va zarur birinchi yordamni ko'rsatishga mo'ljallangan markaz sifatida ish boshladi. Ismini sir saqlagan toshkentlik o'pkaning 10% yallig'lanishi bilan 4 kun avval bu yerga keltirilgani va hozir ahvoli ancha yaxshilanganini aytdi.
Ishlashligi yaxshi, tez aniq qilish tashqarida hujjatlaringizni olib, ro'yxatga kirgizib, anaqa qo'llarimizdan pulsimiz anaqalarni olishdi. Muolaja sirasi boshlab yuborishdi lekin. Ukollarimni oldi, men chiqib anaqa qilasiz deyishyapti, xudo xolisi. O'zimni sal yaxshi his qilmayman, endi qaytalab qolmasam deb yana doktor chaqirishim kerak, boshqa qilishim kerak bo'ladi. Chaqirsam uni keladimi, kelmaydimi?
O'z Expo markaz binosida qolayotgan toshkentlik bemor edi. Ayni markazda kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib 4 kun muqaddam ish boshlaganini aytgan toshkentlik ayol ham avvaliga bemorlarni yig'ib taqsimlashi nazarda tutilgan markaz hozir haqiqiy shifoxonaga aylanib ulgurganini aytdi. Ilk rasmiy bayonotda bu markaz 500 bemorga mo'ljallangani aytilganida, Ozodlik 29-iyul kuni gaplashgan kichik tibbiy xodimga ko'ra, markazda hozir 1000dan ortiq bemor bor. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu markaz tez yordam xizmatlari olib borgan va u yerda yetarli tibbiy yordamni ola olmay vafot etgan bemorlarning yaqinlari murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. O'z Expo markazida bemorlarni joylashtirishga mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimi haqiqatda ham ahvol og'ir ekani, og'ir xastalarga malakali tibbiy yordam berish imkoni bo'lmayotganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mas'ulga ko'ra buning sababi ikkita. Birinchidan kech keltirilyapti ko'p bemorlar, uyda bir nechta vrachning har xil yo'li bilan davolangan, o'pkaning 60-70% yallig'lanib bo'lgan keksalarimiz kelyapti. Bunaqa bemorlarni to'liq jihozlangan pulmonologiyada ham saqlab qolish qiyin masala. Ikkinchidan hozir tibbiyot xodimlarini e'lon bilan chaqirib, joyida suhbatlashib ishga olyapmiz. Hozir xodimlar yetishmayapti, bilasiz. Vaziyat shunaqa. Shuning uchun ishga olingan xodimlarning darajasi har xil, tajribasi har xil. Ko'pi sohadan uzoqlashib ketgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul. Ayni paytda bu mulozim markazda o'layotgan bemorlar haqidagi turli ma'lumotlarga aniqlik kirita olmasligini aytdi. Ammo u markazdagi ahvolga ko'ra muammolar hal qilib borilayotganini ta'kidladi. Bu mulozimning tasdiqlashicha haqiqatda ham 300 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi tashkil qilingan va zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Og'ir kasallar ko'paygan, tez yordam kelmayapti, bemorga nafas yetmayapti, nima qilaylik deganlarga taksi oling, hoziroq to'g'ri olib keling deyapmiz. Vaziyat shunaqa deb ta'kidladi mas'ul. Bu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, boshida 500 o'rinlik deyilgan markazda hozir koykalar soni 2000 ga yetkazilgan. Mulozim bu ham yetmasligi mumkinligini tan oldi va Toshkentda avval e'lon qilingan 3 markazga qo'shimcha yana 2 O'zekspo markaz binosiga qo'shni, Respublika gimnastika federatsiyasi binosi va Sergeli tumanida yana 1 markaz hozirlanayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Germaniyadagi qo'shinlarini boshqa Yevropa mamlakatlariga ko'chiradi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh Germaniyadagi taqriban 12 ming nafar qo'shinlarni mamlakatdan olib chiqib ketadi. Ularning bir qismi Belgiya, qolgani Italiyaga yuboriladi. Pentagon bu chora NATOni Rossiyaga qarshi pozitsiyasini mustahkamlashini aytmoqda. 29 iyul kuni AQSh mudofaa vaziri Mark Esper harbiylarni ko'chirish NATOni yanada mustahkamlashini, Rossiyani jilovlab turishga ko'maklashishini hamda AQShning strategik va operatsion hozirligini yaxshilashini aytdi. Germaniyada hozirgi kunda umumiy hisobda 34,500 nafar AQSh harbiysi bor. Ulardan 6,400 nafari vataniga qaytadi. 5,600 nafari esa boshqa NATO mamlakatlariga yuboriladi. AQSh prezidenti Donald Trump iyun oyida Germaniyadagi harbiylarni boshqa hududlarga yuborish rejasini e'lon qilgan edi. Germaniya AQShning Yaqin Sharq, Afrika va Yevropadagi harbiy amaliyotlari uchun tayanch nuqtasi vazifasini o'tab keladi. Trump o'z qarorini e'lon qilishidan oldin Germaniyani NATO a'zosi o'laroq iqtisodining 2%ini mudofaa yo'nalishiga sarflash bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatini bajarmaslikda ayblagan edi. Trump qarori Germaniya hukumatini hayratga soldi. Mamlakat rasmiylari ikki NATO a'zosi o'rtasida yaxshi muloqot olib borilmayotganini izhor qilishdi. Esper Germaniyaning turli hududlariga safarbar qilingan AQSh harbiylari Belgiya va Italiyaga yuborilishini bildirdi. Havo mudofaa qo'shinlarini Italiyaga yuborish ularni Qora dengiz hududida yaqinlashtiradi. Belgiyaga harbiy bo'lim joylashtirish esa NATO qo'mondonligi bilan koordinatsiyani yaxshilaydi. O'tgan yilda Germaniyadagi Amerika askarlarining 1000 nafari Polshaga yuborilishi e'lon qilingan edi. Esperning so'zlariga ko'ra, qo'shinlarning ayrimlari Boltiq davlatlariga ham yuborilishi mumkin. Qo'shinlarni Markaziy Yevropadan Germaniyadan olib chiqib ketyapmiz. Ular sovuq urush yillaridan beri u yerda edi. Ko'p ma'noda chegarani yangi hamkorlarimiz joylashgan sharq sari siljityapmiz, dedi Esper. Esper 6400 nafar askar Amerikaga qaytarilishiga qaramasdan shu yoki shunga o'xshash harbiy bo'linmalar Yevropa va Boltiq dengizi hududiga yuborilishini aytdi. Bundan maqsad dushmanlarni jilovlash hamda NATOning shimoliy sharqiy chegarasi mudofaasini mustahkamlashdir. Esper qo'shinlarni ko'chirish qachon amalga oshirilishini ochiqlamadi. Ammo ayrim o'zgarishlar keyingi bir necha hafta ichida amalga oshirilishini, boshqalarini bajarish uchun ko'proq vaqt talab qilinishini aytdi. AQSh Kongressida qo'shinlarni Germaniyadan olib chiqib ketish qaroriga qarshilik bo'ldi. Hatto ayrim respublikachilar Germaniyadagi Amerika qo'shinlari sonini ozaytirish Rossiyaga qo'l kelishini hamda AQSh milliy xavfsizligiga tahdid solishini aytishdi. Noyabr oyiga belgilangan prezidentlik saylovida Tramp mag'lub bo'lsa, ushbu rejalar kelajagi savol ostida qoladi. Oy boshida AQSh qo'shinlari joylashtirilgan 4 German shtati yetakchilari Kongressni Tramp rejalariga to'sqinlik qilishga chorladi. Ular Kongressga yuborgan maktubda Germaniyadagi AQSh qo'shinlari Amerikaning Yevropadagi harbiy amaliyotlari hamda NATOning chora ko'rish qobiliyati uchun juda muhim ekanligi aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.